Það veitir ansvar háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir framsöguna sem er nú margan hátt samhljóða því sem kemur frá meiri hluta fjárlaganefndar í einstaka punktum og ég verð að segja alveg svo ég á svolítið erfitt með að skilja meiri hlutan í þessum máli þar sem að minni hlutin getur tekið undir álit þessara aðila meir og minna þar sem að er veruleg gagnrýni á fjármálaáætlunina eins og hún liggur fyrir og þau verkefni sem þar eru. Hér nefndi háttvirtu þingmaður að það þyrfti að skoða tekjuöflun sveitarfélagana og var hér lagt til hlutfallstölur þar að segja að væntanlega að sveitarfélagin fái hærra hlutfall í útsvar heldur en sem nemur og skerða þar að leiði tekjuskatt ríkisins. Ég vildi spyrja háttvirtan þingmann hvort að það hefði verið skoðað af meiri hlutanum að færa gistináttagjald yfir til sveitarfélagana til þess að skapa þennan sama ramma. Og svo vildi ég einnig heyra skoðun háttvirts þingmanns á því sem nefnt er í meiri hluta áliti fjárlaganefndar að það sé skynsamlegra að taka upp komugjöld eða frekar hann að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu þar sé gistinguna.
Það svarar ansvari háttvirtur 8.